Tere head vaatajad vaatama saadet Raudsaare dialoogid ja üle mitme nädala oleme nüüd otse-eetris Postimehe uudistemajast. Mis tähendab seda, et head vaatajad saate esitada küsimusi ja saata neid e-mailile raudsaare.dialogid@postimees.ee, mida siis on rõõm esitada meie tänasele külalisele Kärt Summataavetile. Tere tulemast!
Tere, aitäh.
Ja nagu ikka on heal lapsel mitu nime, Kärdil on mitu tiitlit, kui neid ette lugeda, õppejõud, teadur, leiutaja, ettevõtja, aga ehetekunstnik ja ka siis doktor selles valdkonnas. Mis neist oleks nüüd see kõige täpsem?
No, nii nagu inimene, renessansi inimene, oli õnnelik siis, kui ta tegeles väga paljude asjadega oma kompetentsi raames ja siis täiendas ennast kogu aeg ja täiustas. Nii et mulle tegelikult võib öelda kunstidoktor. Seda tiitlit ei saa mult ära võtta mitte keegi. Olen kaitsnud oma doktorikraadi Aalto ülikoolis disaini teaduskonnas. Ja juba 15 aastat tagasi.
Kindlasti me räägime ehetest, räägime ka muust tänases saates, aga kui me alustamegi ehetest, siis meie arusaam, igapäevane arusaam ehetest on see, et ehted on puhtalt esteetiline nähtus. Kuid vana traditsioon ja mida te olete uurinud, ütleb, et ehetel on veel palju muud funktsioone, lisaks sellele, et ta peab olema ilus silmale vaadata. Et noh, kindlasti me ei räägi siin nii-öelda selgelt nägijate tuleproovi laadsest maagiast, aga et ehetel on ka oma maagiline funktsioon ja et neis peitub teavet varasemate põlvkondade kogemuse kohta.
Ja kindlasti. Et ma võib-olla isegi selle maagilise taandaksin pikka ritta kõrvuti samaväärsena usundiline, kombeline, samas väga isiklik tasand, aga ka niisugune rituaalne tasand, mis on terves maailmas on ju ehted, on seotud rituaalidega, on seotud sellega, millesse inimene usub, kuidas ta maailma tunnetab ja kuidas ta tegelikult ennast positsioneerib maailmasse. Ja ehted siis, kui mina läksin nõukogude ajal, see oli 82, õppima metallikunsti, siis juhtuski see, et esimesel kursusel meie õppejõud rääkisid meile seda, kuidas ehted on aksessuaarid, nad kuuluvad riietuse juurde, nad annavad mingisuguse aktsendi, nad näitavad inimese rikkust, nad näitavad seda, et kes sa nagu ennast hierarhilises positsioonis tahad nagu ennast nagu välja näidata.
Aga siis tuli 83. aasta peale esimest kursust koos Kaljo Põlluga sõit Siberisse.
Ja nüüd sa oled nuhkinud välja. Ja tõepoolest. 83 käisin esimese kursuse lõpus praktikal ekspeditsioonil Siberis. Ja kuna ma olin juba enne, olin lapsepõlvest juba saanud kaasa sellise huvi arheoloogia vastu ja Eesti kultuuri vastu, siis see oli täiesti loomulik, et ma läksin ka siis sellisele soome-ugri ekspeditsioonile ja juhtuski see, et nägin seal inimesi, kes elasid nii ja toimetasid nii ja kantsid ehteid nii nagu meie võib-olla 150 aastat tagasi. Ja see niisugune ajarännak tagasi nende inimeste juurde, kes mõtlevad samades kategooriates nagu meie esivanemad, aga meie, kes me oleme üksed moega kaasas käijad ja tolle ajal ju ka väga linnastunud juba, et siis see niisugune progressi janu ja ka tegelikult nõukogude aegne selline unustamise sund andsid ju meile ikkagi selle kaasa, et väga paljud inimesed kaotsid ära sellise soovigi tagasi vaadata ja pidime nagu kõik muudku ainult edasi vaadata.
Kuidas nad siis ehted kantsid?
Nendega juhtuski selline lugu, et kui sa lähed kultuuri, kes on sulle võõras, aga natukene on seal ikkagi midagi sarnast, sellepärast, et inimene on ju üks kõik, kus ta elab, ta on inimese loomus on ju sama. Ja õnne sa tunned ikkagi enam vähem samadest asjadest ja sul on vaja süüa, sul on vaja peakatet ja sul on pere ja sa toimid mingisuguses sellises kogukonnas, aga ka mingis looduskeskkonnas või sellises nüüdses loomulikus keskkonnas, kuhu sa siis lood mingid oma nüüdsed maamärkidega süsteeme. Aga siis mida ma seal nägin, siis oligi, et osadel inimestel oli väga palju ehteid, hästi värvilised. Ja kuna Kalju Põllu meetod oli see, et tema ju meile ei õpetanud ette, et kui me lähme soome-ugrilaste juurde, siis meil on selline hüpotees, me lähme sellele mingisugust tõestust leidma. Ta viskas meid nagu vette uurima kohe kohalike inimeste käest, et koputad uksele, et mis see asi tähendab ja kui sa siis näed neid ehteid. Ja neid on nii palju, siis meie kohustus oli küsida, et mis need ehted tähendavad, miks neid on nii palju.
Aga kas see pole nagu uuesti sünd? Sest on ju kirjutatud, ma nüüd ei tea, kes täpselt kirjutas, aga et kui me sünnime kultuuri, siis me ju sünnimegi lastena nii, et me näeme asju nii nagu nad on. Mitte mingi hüpoteesi läbi, vaid me võtame neid ehedalt vahetult oma igapäevasesse ellu. Ja kas see ei olnud selles mõttes ka nagu lapsena sinna kultuuriminek?
Oi, see võrdus oli praegu väga hea, sellepärast, et ma ei ole seda niimoodi nagu sõnastanud. Vaat kui inimene kogeb midagi, ega ta kohe ei sõnasta, ta salvestab midagi endale elupagasisse kaasa, aga võib-olla hiljemales saab asjast aru. Ja muidugi tõepoolest me... Kalju Põllu viskas meid nagu vette sinna, et me olimegi nagu lapsed siis ja vaatasime oma arusaamiste järgi, mis ja kuidas ja kellelt me midagi küsisime. Ja minagi küsisingi ühelt küla vanimalt naiselt, kelle juurde mind siis juhatati, et mis see siis tähendab, mis need ehted selles kultuuriruumis tähendavad. Tema ütles mulle, et tema ehted on seotud tema usuga. See oli selline esimene kokkupuude. Et hiljem muidugi, kui tuli välismaa kirjandus ja ka Soome uurijate, soome-ugri ehete kohta, siis sealt tuli väga palju siis tagantjärele nagu oskust aga ja tarkust näha. Et aga see algus oli tõesti nagu laps lähed ja uurid ja tunned rõõmu, et oi kui tore. Et see, ja siis mind hakkaski huvitama, et millesse nad siis usuvad. Vaat sealt hakkas argnema see niisugune tähenduste selline lumepall.
Lõngakera, jah.
Ja lõngakera, jah. Just nimelt, et sa viskad selle muinasjutus lõngakera punase veerema ja siis läheb mööda seda lõngakera. Ja minu jaoks on see protsess olnud väga-väga huvitav. Ja kui ma Soomes... tegin oma doktorivõitekirja Aalto ülikoolis. Ja siis juhtus selline lugu, et ühel doktori seminaril tegin siis ettekande Juuri Lotmani kirjutistest, kus ta räägib märkide tähendusest ja süsteemidest ja siis kaas doktorandid siis Soome poole pealt, siis nemad, kes olid nagu trennitud, et noh, et kõike peab nagu, et kui sa teed doktori väitekirja, siis sa ikka noh, tegeled nagu tuleviku küsimustega. Siis nad kuulasid ja siis üks väga vahva Soome disainer ütleb, et kuule Kärt, et jah, et tõesti väga huvitav kõik, mis sa räägid ainult, et no milleks sulle see, et miks sa sinna tagasi vaatad, et miks sa vaatad Eesti sellist vana sellist märgisüsteemi, et kas sa tahad puu alla tagasi elama minna. Ja vaata, see küsimus on mind tegelikult aidan, ma ei osanud talle tookord vastata, aga praegu ma vastaksin talle väga, väga selgelt ja ma vastasin ka oma väitekirjaga, kus sa lähedki traditsioonist, leiad mingit inspiratsiooni, mida tuua just selle tuleviku vahendite ja tuleviku mõtlemise ruumi.
Jah, sest üks tsitaat kõlab umbes selline, ma ei hakka terve tsitaati ette lugema, aga tsitaadi lõpp on see, et ehte kunst on see, mille abil me saame kasutada nutikaid uuenduslikke teid ja lahendusi üle ilmsete tuleviku probleemide lahendamiseks. Ja. Üle ilmsete tuleviku probleemide lahendamiseks. Ja. Nii et kui me läheme tagasi aastasse 83 sellesse Sosva jõe ääresesse Kaljo Põllu laagrisse, siis seal te tegelesite juba tuleviku probleemidega, tegelikult tänase aja.
Ma olen täiesti veendunud selles. Jah, sellepärast, et mida me siis tegime. Me ju ei lihtsalt ei joonistanud, ei fotografeerinud seda olemasolevat etnograafilist situatsiooni. Me ju vestlesime nende inimestega ja uurisime siis ka sügavuti neid tähendusi. Ja vaat, kui sa hakkad endale lähedase kultuuri selliseid süsteeme ja mõtte välju mõistma ja näed, kuidas aastatuhandete jooksul inimene on oma keskkonnas elu säilitanud. Ja
karmides tingimustes.
Väga karmides tingimustes. Siis see on täiesti ime. Nii et mida, kõigepealt ma peaksin ütlema seda, et mitu sada Eesti kunstniku ja disainerit ja arhitekti on ju käinud Kaljupõllu ekspeditsioonidel nii Kaljupõlluga kui ka siis hilisemate.
Me peaksin äkki paar sõna Kaljupõllu kohta ütlema.
Jaa.
Ma usun, et auditoorium ei pruugi alati teda teada kõik auditooriumi liikmed, et ta oli ju peale selle, et õppejõud ka väga kõva kunstnik. Graafilised lehed, ma arvan, on paljudel kodus.
Jaa,
Soome-Ugri mütoloogia teemadel.
Jaa, kui nüüd vaadatagi Veljo Tormis, Kaljupõllu, Ariste, Paul Ariste, kogu see niisugune muusikute, kunstnike, kirjanike ja teadlaste, aga ka kultuuriloolaste, õpetajate, seltskond, kes olid huvitatud sellest, et kuidas see maailm on varasemale sellisele kultuuritraditsioonile nagu salvestunud, et kuidas inimene on maailma kogenud ja kuidas ta tegelikult kaasaegsete niisuguste teaduslike lähenemistega ilmneb, et seal ongi oma tõetera sees. Et sa tegelikult nagu avastadki neid põhjusi, mis pealt näha tunduvad just kui luulelised, poeetilised, mütoloogilised, aga mingil hetkel nad muutuvadki selliseks teaduse osaks, et ka teadus leiab, et nii rahvameditsiin kui rahvakalender kui kõik need niisugused, no need on ainult väikesed niisugused detailid, et see, mida Kaljupõllu puhul saab nagu esile tõsta ongi see, et ta tegi, kui teised tegid kuuldavaks või loetavaks mingisuguse sellise Eesti ja Soome-Ugri ürgolemuse, siis Kaljupõllu tegi seda kunstivallas. Nii kui ma ütleksingi, et loomulikult oli ka ta teenäitaja kõikidele nendele kunstikele, kes käisid siis ekspeditsioonidel. Sest ta viis ju väga erineva taustaga üliõpilasi ka Tartu Ülikoolist, muusikaakadeemiast oli ja välismaalt oli meil ju õpilasi kaasas, sest et see oli...
83. aastal.
See oli üldse 80. ja 90. Et siis kui Kaljupõllu ekspeditsioone tegi, tegelikult ta ei teinud seda tühjale kohale, et juba Kristjan Raud ja Ants Laikmaa tegid, siis kui nad tulid Saksamaalt, tulid Eestisse 1903-1904, siis nad hakkasidki sõnastama seda, et mis see kunst on ja avastid kohe, et professionaalse kunsti ja siis sellise Eesti talupoja kunstimaitse või sellise visuaalse sellise korra ja rütmi ja värvi ja proportsiooni sellise koodi, mis tegelikult tuleb ka välja sellest professionaalses kunstis õpetatakse. Ja see, kuidas nad siis professionaalsete kunstnikena seda ühendasid, seda siis jätkasid ju ka Adamson Eerik ja tema abikaasa ja siis kogu see Mari Adamson ja väga paljud ka minu õppejõud olid käinud Venemaal ja Siberisse ja Soome-Ugri rahvaste juures ja muusiumites Venemaa suurtes väga väärikates muusiumites, kuhu oli korjatud sellist etnograafilist materjali. Ja kui mina õppisin, siis meil oligi tegelikult kaks suunda. Üks oli siis see, et kopeerida ja ümber joonistada muusiumites esemeid. Ja siis Kaljupõllu ja päris mitmed minu õppejõud ja erinevate õppe siis suundade õppejõud viisid õpilasi küladesse ja väikestesse muusiumitesse, aga Kaljupõllu tegi seda väga kaugele. Ja vaat, kui sa kaugelt hakkad nägema seda, mis ühendab sinu enda kodus sinu niisugust mälu lapsest saati, et sa oled kasvanud sinna kultuuri, aga samas ka sa tajud midagi veel sügavamat, midagi veel kaugemat, millest mitte keegi ei räägi, aga sa näed neid
seoseid
ja siis sa hakkad nägema tegelikult ka kirjandusmuuseumisse kogunenud, ERMi kogunenud, neid väikseid gilde.
Ehk nad hakkavad kõnelema.
Ja et sa paned nad nagu kokku, et see, mis on seal hurdaajast juba korjatud, see, mis tookord 19. sajandi lõpupool hakkas juba Eesti suulisest kultuurist kaduma, mis siis 20. sajandi alguses hakkas esemelisest kultuurist kaduma, hakkas eks ole see Kristjan Raua ja Oskar Kallase ja nende juhendamisel siis tohutu see kogumistöö, miks meil üldse selline muuseum on. Ja siis, kui sa lähed Siberisse ja siis loed veel soomlaste, venelaste, ungarlaste uurimusi, ja tõlgendusi ja äkki hakkad vaatama, et see on nagu vikerkaar, mis tõuseb üles, hakkab nagu värve kogu aeg juurde tulema ja siis sa näedki, et see, mis oleme nagu oma linnastumise ja siis sellise suure progressi usuga ja samas ka selle nõukogude aegse nagu mälu tõrjumise ja ära salgamise ja ka mingil määral sellise kadaklusega teeme endale niisuguse nagu karuteene, et meil nagu kaob ära see nagu jalgealune, et kust nagu tunda, et kes sa oled siin selles karmis looduses ja miks sa selle metsa eest võitled, miks sa tahad seda pühapaika külastada ja seda kivi silitada, millel on ohvri kivi lohud, et selleks ei pea olema maagiliselt kuidagi ajama mingit maagiat ja müstikat, aga sa oled lihtsalt nendes loodustingimustes, kus sul on 4 aasta aega kevad, suvi, sügis, talv ja sul on ainult 3 kuud, kus sa saad üldse midagi kasvatada ja sellest seemnest kuni siis eks ole lõikuseni, siis sa pead olema väga nutikas, väga leidlik ja vaat see on see, mis mind nagu, mis selle tsitaadiga käib kokku.
Ma ütleksin, et selles meie rahvuslikus kunstis, mille juurt me praegu nägime, kui me läheme sinna laikmaaegadesse tagasi, mis ei olnud kopeerimine,
ei.
Mis oli väga selgelt oma lätete juurde tagasiminek, aga nüüd rahvusvaheliste kunstikaanonite kaasamine sinna lätete juurde on samal ajal väga praktiline. Eks see meie lähenemine on väga praktiline ja minnes selle Kaljo Põllu laagri juurde tagasi sinna Sosva jõe kaldale minek oli ju ka natuke nagu Marsi ekspeditsioon.
Ja vaat see ongi, et see Soome disaineri hüüatus, et kuule Kärtka sa tahad puu alla tagasi minna, siis praegu ma ütlen, et tõepoolest Põllu näitas meile midagi, kuhu me ise ei oleks läinud.
Aga kuidas te läksite sinna? Sinna on ju ikka tükk maad.
No sinna on väga tükk maad. Kõigepealt, no ma maalin sulle selle pildi ette siis. Kõigepealt Kaljo Põllu loeb ette igasuguseid reegleid, mida tuleb teha ja mida ei tohi teha, sellepärast, et kui sa lähed sellistele avarustele, nagu on Venemaa, siis seal on omad niisugused huvitavad reeglid. Ja teine asi oli see, et sul peab olema kogu varustus kaasas, sest poest ei ole ju midagi saada. Ehk siis sul on toit kaasas, sul on magamisase, sul on vahetusriided ja see on iga matkamees teab, et 21 kilone kott oli ikka täiesti niisugune kleenuke tütarlaps võtab sellise selga ja jalad tudisevad all ja valus on kohutavalt valus esimesed päevad, aga käid. Ja ikka Tallinnast Leningradi, Leningradist rongiga edasi läbi Vorkutas ootad siis järgmist rongi. Siis vaatad, et näed, siin olid need Eesti meie küüditatud, eks ole. Siis hakkad vaatama, kuidas päike seal ei lähegi üldse looja, vaid on laskub ja enne metsa äkki hakkab tõusma. Ja siis näed, kuidas seal magad, eks ole, seal põranda peal selles jaamas ja siis näed, kuidas tuleb seal neenetsi paar hommikul poodi üle selliste sambla väljade oma sellise lumesaaniga, eks ole, ja põhjapõdraga ja siis hakkad lähenema sellele peatuspunktile, kuhu sa pead nagu minema sinna Sosva, sest siis sa lähed veel ülespoole, Salehardi, Obi jõe suudmesse, sealt laevaga siis alla, siis jälle edasi valgele laevale jõe peale, siis veel põhjasosvat mööda, siis veel niimoodi liivakaldad seal ja rahvas tuleb alati vaatama seda laeva, kui jälle mingi küla juurde laevaga jõuad ja mitu päeva jõuad. Ja see läbi niisuguse tundra ja läbi sellise uuralite mäestiku sõitanu, no see kohale sõitmes on väga hea äelestus.
Ma ütleksin, et see on retk läbi mälumaastike.
Jaa, see ongi nagu, mina mäletan küll seda, et kuna oli ikkagi väga, väga piinarikas keset suve tohutu kuumaga kinnises Venemaa vagunis suure aisu ja sellise, noh, tõesti värsket õhku sul ei ole, eks ole, selle käes sõita, siis ikka põhiliselt sõidadki seal tamburis ja vaatad siis lahtisest uksest välja seda, see ahmid, seda teistmoodi puid, teistmoodi niisugust maastikku ja siis jõuad äkki selle huvitava rahva juurde, kellel ei ole, nii nagu meil on kihnlastel ja setudel kombeks oma niisugust traditsioonilist rõivast teatud viisil kanda, et nendel ei ole ka mingisugust nagu vahet, et nad ongi sulanduvad loodusega kokku, nad on harmooniliselt suudavad nii oma seda maailmapilti kui ka kõiki tegevusi, et nad seda elu säilitada ja ka rõõmu ja sellist niisugust inimlikku kurbust ja õnnetunnet sinuga jagada, et see on midagi noh niisugust, mis jääb ikkagi noh sügavalt mällu.
Aga Kihnus ja Setomaal ongi meil need melumaastikud ju elus on inspiratsiooni allikaks.
Minu
ja kõne. Kui siin citeerin ühte Seto suurt laulikut Anne Kõivot, kes ütles oma sõle kohta, mis oli siis tema esivanemate ja ka tema ema oma olnud, et ema sõlg laulab. Ehk siis tema jaoks need laulud, mida olid lauldud seda sõlge kandes, olid selles sõles sees olemas. Nii et inspiratsiooni allikatest ju jätkusid retked doktori töö jaoks Eesti külades 1999-2005. Nii et ilmselt ka Setomaal, ilmselt ka Kihnu.
No ma ei olnud varem Setumaal käinud, aga ma tegin tudengitega nii nagu Kaljupõllu tegi meile, siis tegin etnograafia praktikaid suviti, et võtsin metalli või keraamika tudengid kaasa ja läksime täitsa niimoodi ka nagu ekspeditsioonile, läksime otsisime metsikuna siis kohti, kus esemeid joonistada, inimestega rääkida ja mingil hetkel Ermi kaudu ma sattusin tegelikult sinna Värska Setu talumuuseumisse ja avastasin, et seal ei olegi asi veel ära rikutud, et kohalikud inimesed on seda oma niisugust ehedat elavat kultuuri siiski taas hakanud sellisena igapäeva ellu tooma nähtavalt ka meile.
Aga äkki see kandubki edasi, et see katkestus ongi õnnelikult üle elatud. Et äkki see vana traditsioon nii ehetes kui ka muus kandubki edasi.
No siis tuleb jälle Juri Lotmani juurde pöörduda, et Juri Lotmanil oli ju see väga selgelt ju ka ära seletatud, kuidas kultuurituuma kuuluvad väärtused või sellised nähtused võivad liikuda vahel ka perifeeriasse ja sinna niisuguste unustuse õlma ja siis uuesti avastatakse ja tuuakse uuesti tagasi uuel kombel.
Peituvad, nad jäävad seal ellu
ja muutuvad.
Ja siis tulevad taas üldsuse luubi alla.
Hästi olulisena ka veel. Ja mul on selline tunne, et kui me 80-ndatel olime ikkagi kunstnikud, kirjanikud, muusikud, heliloojad, teadlased, ikkagi varjatult tegime sellist nii-öelda vastutööd.
No pool põrandaalune värv.
No see oli, no Kaljupõllu oli ju väga KGB niisuguse sellise huviorbiidis, et meil oli tihti peale oli noh, kurb oli vaadata, kuidas ta pidi meid kaitsma ja kuidas ta pidi ka noh, nende probleemidega toime tulema, et üldse tagasi pääseda sinna. Ja aga meie olime niisugused vasikad, eks ole, et olime õiglust täis ja tahtsime ikkagi näidata mida me oleme sealt leidnud. Ja me olime ikkagi tema niisuguse elutöö või tema sellise kunsti kõrval, ta ikkagi on Eesti kultuurile annud selle, et kõigepealt on pannud inimesi tõesti järjekorras seisma tema näitustele pääsemiseks, et inimesed tahavad näha, kui milline see kultuur välja näeb, et see, mida minagi teen, on see, et ma teen nähtamatu nähtavaks.
Aga tulemegi selle juurde nüüd korraks, et need mälumaastikud, mis on inspiratsiooni allikaks, on kehastumas viisil, et me muudame nähtamatu nähtavaks loomes. Ja see on midagi, me oleme ju kuulnud loomemajandusest, et see on midagi, mis minu meelest Eestit viib edasi järgnevatesse sajanditesse kogu maailmas.
Kindlasti, sellepärast, et me oleme muusikaga juba näinud, mis toimub ja kunstiga tasapisi toimub see sama, et ega siis maailmas ei otsita taga siis seda kunsti, mis kopeerib seda, mis mujal toimub, et see, mis toimub kohalikust sellest kultuurist tõuseb üles kaasaegne kunst, et see ikkagi varem või hiljem kõnetab väga suurt publikut väljas, sest et mida saab nagu nähtavaks teha, mis on see nähtamatu, et see ei ole see, et keegi lihtsalt võtab kätte ja kopeerib seda, mida vanasti on usutud või mis on toimunud, vaid pigem ta on selline mõtterännak või maailma mõtestamine läbi selle omapära ja selle niisuguse vaatevinkli. Eks? Sa vaatad nagu sellest niisugusest suurendusklaasiga või pikk silmaga, et emba kumba siis vaatad ja siis teed selle kas ehtena või joonistad, nii nagu mina tõesti naudin seda protsessi, et ma toon kaasaegse kunstnikuna tegelikult selliseid üldinimlikke teemasid, mis puudutavad ka hiinlast, mis puudutavad jaapanlast, puudutavad...
Üldinimlikud.
Jaa, et mingil hetkel need üldinimlikud väärtused on hakanud uuesti väärtuseks saama. Sest ega siin mujal maailmas ka ju on olnud see niisugune 20. Sajand selline tehnokraatlikum, kõik need sõjad, kõik tööstusrevolutsioonid, kõik niisugused Exceli tabelite tekkimine ja mõõtmine. Et need küsimused on ju tegelikult hästi sellised aktuaalsed, et inimestel tekib selline nälg vaimselt, kui vaimne ja füüsiline olend inimene jääb nagu kuidagi nälga, siis üks kõik, kust see tuleb, kas see tuleb Aafrika kunsti kaudu, kas see tuleb Ameerikast, kas see tuleb põhjarahvastelt, ta kõnetab. Ja mis, kui sa ütlesid selle tsitaadi, et ma olen öelnud, et väikerahvad ja väikerahvaste tarkused ja eriti põhjarahvaste tarkused päästavad maailma, ja. Siis ma mõtlen seda tõsiselt. Sellepärast, et Kaljupõllu ekspeditsioonil Siberisse, aga ka Karjala kaljujooniste juurde ja hiljem teiste soome-ugri rahvastega suheldes, ma olen näinud neid võtteid ja selliseid unustusse vajunud harmoonia ja tasakaalu püüdeid, mis praegusel hetkel on kogu maailmas selle ökoloogilise kriisi ja kogu selle niisuguse inimlikkuse ja tehisintellekti ja eetika ja vastutuse ja kogu selle niisuguse manipulatsioonide ja loomulikkuse vahekorra nagu küsimustes. Meil ongi nagu praegu võimalik toetuda sellele, mida on tehtud aastasadu ja tuhandeid õieti ja tuua see uuesti kaardile ja lauale kui ühe niisuguse lisa tarkuse komponendina sellele, mis meil juba praegu on teadmised. Et see ongi, et kui inimeselt võtta ära see pikk mälu, eks ole, ja ta on ainult, tal on lühimälu, et ta ei tea, mis varem on tehtud, siis ta tõesti, tal ei olegi seda pidepunkti. Ta ongi niisugune ühe koha peal ja kuskil siin õhus niimoodi katsub kangesti siblida ja joosta, eks ole, aga ja siis tekibki nii, nagu meil siin vahepeal oli selline olukord, et see niisugune projektipõhisus ja lühiajalised niisugused eesmärgid ainult said rahastuse, siis tekis see olukord, kus niisugused pikad arengud jäid just kui tahaplaanile, et need tuleks tegelikult, see hiinlased teevad õieti, et nad on, neil on 100 ja 200 ja 500 aastased
plaanid. Pikad plaanid.
Et see pikal ajajoonel vaade on see, mida minu arvates me peame tulevikus veel rohkem kasutama. Ja meie noored on tegelikult näljas, nad tegelikult tahavad seda teada.
Tundub küll, kuna nüüd režissöör suutis vahepeal kaadri tagant sokutada mulle kätte vaatajate küsimused ja mõned küsimused on siin ausalt öeldes vägagi inspireerivad. Loeme siis neid ette. Mida teha, et Eesti ehedast kunstist ja ka ehtekunstist, ma lisaks juurde, saaks kaubamärk nagu prantsuse veinid või šveitsi kellad?
Midagi ei pea tegema. Tuleb nendel, kes me kõik oleme koos. Me peame lihtsalt tegema ausalt oma asja ja siis ta tõuseb nagu nii. Et minu arvates see ongi kõige tähtsam, et aru saada, mis on väärtuslik. Ja võib-olla rohkem omavahel ka rääkima ja jagama seda.
Kogemust.
Just, ja sellepärast ma need Tartu Ülikooli vabade konstide professuuri loengud
2019-2020 semestril.
Just tegingi nagu avanguna, et vaatame koos, kuhu meil on koos võimalik minna. Mitte nii, et tuleb nüüd summatavet ja ütleb, et nüüd niimoodi peab tegema ja niimoodi peab uskuma ja niimoodi hakkame oma ühist sammu koondama, vaid vastupidi. Me polegi kokku tulnud, et hakkame seda mitme ja tohutu mitmehäälset niisugust koori. Hakkame ja. Siis natuke see haaval niimoodi nagu sünkroonima, harmoniseerima ja lõpuks võib-olla tuleb väga ilus koorilaul välja.
Võt, me rääkisime siin natuke aega tagasi ka kadaklusest mööda minnes, et nõukogude aeg ja siis ka selline kadaklus oli see, mis meid oma juurte juurest ehk eemale viis. Mulle tundub, et sellest võib olla inspireerunud küsimus. Kas teile tundub, et eestlased häbenevad oma soome-ugri juuri?
Ma arvan, et eestlased ei häbeneks, kui nad teaksid, mis see tegelikult on. Sellepärast, et minu meelest isegi enamik inimesi ei mõtle, et me oleme soome-ugrilased. Võib-olla oleme saanud mingisuguse väikese peatüki ajaloo tunnis, aga see on ka kõik või siis need hõimurahvaste programmi ja hõimupäevade niisugused kontsertid ja kõnetunnid ja vahvad sellised etnofutukonverentsid võivad olla need, mis on need kokku puutud, aga tegelikult me ju ei tea. Ermis on praegu väga ilusad uued need niisugused näitused ja kollektsioonid ja minu meelest me peaksime seda rohkem hakkama rääkima, mitte sellepärast, et hakata nüüd korraga soome-ugrilasteks, vaid lihtsalt, et aru saada, et milline on meie euroopalik juur ja milline on meie selline süvajuur Euroopa ühe vanima rahvana, kes on siin juba 5000 aastat põldu pidanud ja samas teinud oma kultuuriruumi selliseks nii rasketes tingimustes, kus meil on ressursse nii vähe, et tegelikult praegune aeg on väga selline suure potentsiaaliga aeg, et need küsimused on suurepärased, sest et mul on võimalus öelda, et hakkame koos laulu harjutama, eks ole, hakkame koos lahti harutama, kes me siis oleme, missugused niisugused võtmed meil on, et avada uksi, mis tegelikult tervet maailma puudutab. Ma räägin siia juurde see, et põhjarahvastel üldse on ju tegelikult alati väga vähe ressursse võrreldes lõunarahvastega.
No banaan piltlikult öeldes kui kupähe.
Või on sul kaks saaki saad. Ja. Või siis, eks ole, Hiina mägedes olen näinud selliseid pilte, kus on aasta ringi kogu aeg, on sul võimalik.
Ja me võime väga lihtsalt öelda, et kui inimene jääb puu alla magama, ta külmub ära 9 kuul aastast, kui lõunas seda ei juhtu.
Just, ja selleks sa pead olema väga leidlik ja mis on meie selline potentsiaal, see mõlemale küsimusele vastuseks ongi see, et vaatame tarkade silmadega, mida on tehtud siin laiuskraadi lõieti ja mida me saame anda teistele ka väikeste niisuguste mudelitena ette, kui me küsime, et millal Eesti kunst või Eesti disain või Eesti selline visuaalne niisugune kultuuri pärand, eks ole, annab midagi maailma kultuuri juurde, siis ja aktiivselt annab juurde eestvedajana, mitte kopeerijana, siis need võtmed leiduvadki nendes meie nutikates lahendustes, kuidas sa mitte millestki teed midagi. Seda me tegime nõukaajal, seda me tegime Eesti vabariigi ajal, seda me tegime 18-19. Sajandil, seda me tegime muinasajal, seda me tegime kiviajal. Et meilt seda ära võtta ei saa. Me muutume tegelikult, praegu ma vaatangi noori, et kui nad jäetakse ilma teatud oskustest, kas või minu enda eriala sellises vaatenurgast, et nad ei teagi, mida oma õppejõududelt või oma sellelt haridussüsteemilt nõuda.
Aga kes nad jätab ilma nendest oskustest?
Aga see on see aeg, see aja tamp, et aeg surub peale, et kiirelt bakalaureus, kiirelt magister, kiirelt, eks ole, kiirelt, kõik on kiirelt, koolis sa pead ka kiirelt läbi tormama. Nüüd on veel selle korona ajaga ka, eks ole, et tulevad need diskussioonid, et kui palju meil laps ikkagi vajab kasvamiseks seda sotsiaalset koosõppimise kogemust ja kui palju on see tehisintellekti niisuguse vahendusel tekinud võimalused, et jälle et tasakaal paigast ära ei läheks, et see, kui sa küsid, et kes seda takistab, siis mitte kes, vaid mis. See on uued need nii-öelda ettevõtliku inimese mudelid, kus sa tegelikult ettevõtlikust ei vaadata mitte sellest, mis sa pikas ajajoones oled korda saatnud, vaid vaadatakse, mis sa täna tegid ja mis sa homme teed pisikese projekti ja pisikeste ampsude kaupa. Et täna oli ju ka Postimees väga tore artikkel selle kohta, kuidas teaduses on võimalik läbimurdelisi avastusi teha väga pika perioodi jooksul taipamata algul, mida sa oled avastanud pärast nüüd korona ajal, eks ole, Eesti teadus on suure võiduga tulnud, et 2009, eks ole, avaldatakse midagi, millest nüüd tekib uus kontekst, loob uued võimalused. Ja täpselt sama on sellega, et mida me siis saame koos teha ongi, et tuleme kokku, paneme pead kokku, hakkame siis talguid tegema, mõttetalguid, hakkame siis müdistama ja talgutöö on üks väga tore töö. Kui ma olin laps, siis minu vanaisa juures ikka käisid talgulised küll kartulit võtmas ja küll sõnnikut laotamas ja minu jaoks oli see kõige toredam hetk, et mitte keegi ei oota kellegi käest raha, vastu pidi, kõik lähevad suure rõõmu ja abi käega lähevad teisele appi, kes sulle tuli talgutega appi ja missugused peod sealt tulevad, missugused vahvad niisugused ühiskogemused ja vaat see oli minule lapsena niisugune üks veel võimsam kogemus kui see Siberi kogemus, et kuidas talgutega on võimalik imesid korda saata Eestis.
Üks vaataja küsib, mõeldes võib-olla siis ka vanaisale, praegu ma seon ise need kahte asja oma vahel, kust pärineb teie nimi?
Noh, nii.
Huvitav nimi.
Huvitav nimi ja ta pärineb Lääne-Virumaalt, Vihula mõisa tagant või Vihula mõisa lähedalt. Ja seal on selline ajalooline talu olnud kui Summa talu. Ja legend räägib, et nimede panemise ajal oli talu peremees Taavid. Summa Taavid.
Summa Taavet. Täiesti loogiline.
Väga loogiline. Aga ega keegi ei oska seda eriti välja hääldada. Minagi mitu korda pean ütlema, tihti peale ma ütlen, et kahe T-ga, kahe M-iga ja A-d on, et Summa ja Taavet, aga kokku ja ühe A-ga.
aga see teeb ju asja huvitavaks, kas pole?
Ja ega me ise selle peale ei tulnud, et seda pidi ikkagi üks kaugelt sugulane uurima ja minu mõelest need uurimised ja nime veidrate Lääne-Virumaa nimede uurijana siis tuntuks saanud koduloouurija siis tegi sellise vahva avastuse, et...
Kui me oma juttu hakkame nüüd kokku tõmbama, siis ma usun, et meie rahvakunstil ja seal hulgas ehtekunstil läheb hästi ja läheb ainult paremini. Üha paremini veel.
Vaata, kui sa ütled rahvakunst, siis minu jaoks ja ma arvan, et ka tookord Kristjan Naua ja Ants Laitma jaoks, rahvakunst ei ole ju mitte mingi dekoratsioon või mingisugune ilustus, vaid ta on ikkagi mingi mõttemuster, ta on mingi rütm, mingisugused mõtted ja ka sellised igavikulised, aga ka sellised argised inimeseks olemise kogemused on nende mustrite sisse kirjutatud. Kui vanasti ei kirjutatud alfabeediga, kirjutati märkide abil, siis nagu selles loengutaski olen öelnud, et ühest lihtsast ristist või ringist või kolmnurgast ma võin rääkida 7 ööd ja 7 päeva jutti lugusid ja uskumusi, kuidas ta on kirjeldab maailma. Nii et tegelikult rahvakunsti süvenedes, miks ma üldse sellega tegelen, mulle ei meeldi käpikute kudumine, et lihtsalt, et kood neid käpikuid, vaid minu jaoks on nendes käpikutes peituv selline mõttemustrite kood ja selline kõrgem niisugune geomeetriline ja abstraktne mõtlemine on see, mis vaimustab, et kuidas sellises külakogukonnas elanud inimesed, kuidas nad nende mustritega mängisid ja missuguseid aju võimlemisharjutusi nad sellega tegid ja milliseid lugusid nad sinna sisse põimisid, mida me ei oska enam lugeda. Ja vaat kui sa oma sellist mustrikirja loed nagu võõrkeelt, hakkad uuesti õppima, siis on paganama raske. Ja see ongi see, millega me peame kõik koos hakkama tegelema. Ja kui ma ütlen paganama raske, siis ma mõtlen selle all seda, et ta võib ka olla tüütu. Ta võib olla igav mingil hetkel, aga kui sul siis see uks avaneb ja hakkavad need tekstid ise juba seostuma, mida sa teadlaste ja uurijate tööst, aga ka nendest arhiivitöödest oled ja ka nende elavate inimeste käest oled kuulnud, kes mitte ei aja sulle lihtsalt mingit jama, eks ole, vaid nad lihtsalt räägivad, kuidas on elu olnud, siis sa tegelikult leiad need võtmed, kuidas tõlkida seda tarkuste keelt kaasaegsesse keelde ja kuidas seda kasutada siis selleks, et need probleemid, mis meil on veega, maaga, põlluga, viljakusega, metsaga, puhta õhuga, mis mujal on juba nii suured, niisugused muudatused ja õnnetused kaela toonud inimestele, siis me elame ikkagi paradiisis, kui me võrdleme neid teisi riike, kes on oma loodus ära rikkunud ja see oli meil ju ka nõuka ajal siin Maardus. Me kõik need kaevandused, miks me kaevanduste suhtes oleme niisugused ettevaatlikud, ongi see, et põhjaveed lähevad nässu kogu see niisugune hais ja see, et sa ei saa puhtal rinnal hingata. Et see on juba üks asi, mida sa mujal kui käid.
Ja Maardu piirkond sealt edasi ju Rebala, väga muistne, väga rikas ala. Aga nüüd päris lõpetuseks see mälumaastike teema, et mida me võiksime soovitada oma headele vaatajatele, et kuidas siis teha neid harjutusi sinna mälu maastikele minemiseks, kas võib-olla käia kõigepealt muusiumis või otsida üles vanaema riided?
Mina ikka ütlen, et ma olen käinud päris palju selliseid teinud kohtumisi igal pool mööda Eestit. Mulle meeldib väga käia, et minu mõelest on tekinud juba terve põlvkond selliseid vahvaid noori mõtlejaid, kes esitavad väga häid küsimusi. Et me peaksime hakkama pihta nutikatest küsimustest ja et tuleme kokku ja teeme ikka talguid ja kui see kuri viirusaeg vähegi lubab, et hakkame pihta. Pole aega kaotada enam, sest et vanker läheb kraavi algul, näed seda väga, väga märkamatult, aga kui juba oled kraavis, siis sa enam sealt niisama lihtsalt välja ei saa.
Nii see on. Aitäh, Kärt Summatav, et selle äärmiselt huvitava vestluse eest, mis ma usun viib mitte ainult meid, vaid ka vaatajaid tagasi mälumaastikele. Selline oli tänaste Raudsaare dialoogide saade ja kohtume teiega head vaatajad nädala pärast, kus on uus teema ja uus külaline. Kõike head teile seniks!